Kale gorrian saioan jarraitzen dugu eta Gipuzkoako aldundira begira jarriko gara segidan. Orain astebete iragarri zuen Gipuzkoako foru aldundiak lehentasunez erabiliko duela euskara herritarren hizkuntza aukeraren berdintasuna bermatzeko eta bi hizkuntza ofizialen arteko oreka berdintzeko. Erakundeak euskara normalizatzeko plana onartu du, bost urtetan aldundiaren hizkuntza politikaren oinarria izango da hau, aldundiaren jarduera esparru publiko guzti iragingo die eta baita barneko alderdiei ere, neurrien artean dago adibidez, bagerraldi publikoak euskaraz egitea, gaztelaniazko itzultzaileak jarrita eta kontratazio publikoetan bezkuntz irizpideak jartzea. Eta euskara plana aurkeztu egin zuzen eta biharamunean bertan iragarri du auzitara jotzeko asmoa Carlos Urquijok, Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak, euskara lehenesteak bizkuntzen koofizialtasuna urratzen duela uste du Espainiako gobernuaren ordezkariak eta muturreko politika hartzea ere leporatu dio diputazioari. Planaren inguruan eta berehala etorri den gobernu espainiarreko ordezkariaren erreakzio hitz egiteko gurekin da Gipuzkoako aldundiko euskara zuzendari Zigor Etxaburu, egun honetan gitorri Zigor.
Honan, baita zoia.
Bueno, eta gaian sartuko gara berehala, baina aurretik galdetu nahi nizun egun hauetan Euskal Herrian bizitzen ari garen gertaeren inguruan, larun bateko mobilizazio jendetsua Bilbon, ondoren astelenean polizia operazio hori 16 atxilotu, tartean 12 abokatu, epaiaren aurretik pasatzen ari direnak, 6 kargupean aske geratu dira, besteak gaur igaroko dira, miaketak, larun bateko mobilizazio horretan bildutako dirua eraman izana, nola bizitzen ari zara gertaera haue guztiak?
Bo, ezin egon haundiz, ez? Aserrea eta bueno, ba, ikusten da, et beste behin ere, ba, estadua gure askatasun nahien kontra gogor eta bortitz erasoka ari zaigula, eta gaina basakeri eta, bueno, izugarrizko arrokeriz, ez? Basakeriz eta arrokeriz, orduan, personalgen ni behintzat oso unkituta sentitu naiz egin duten eraso honekin ere. Beste askotan ere gertatu zait, baina oraingoan ja ez dakit. Sentitu naiz zerbait egin beharra edo sentituet hau ja gehiegizkoa dela, ez? Hau ere, baina hau nik uste gehiegizkoa dela eta impotentzia handia sentituet bai.
Bueno, ikusiko dugu gaur gertaera horiek nola joaten diren, gainerako atxilotuekin zer gertatzen den eta gertutik jarraituko dugu nola ez Info7 irratian, baina goazen zure gaira, euskararen gaian zentratuko gara, aldundiaren euskararen plan horretan eta etorri den erantzunean, lehenik eta behin horra begira jarriko gara, Carlos Urquijok iragarritako auzitara joko duela, haren ustez legaren aurkakoa da jokabide hori, konstituzioan ezarritako koofizialtasuna urratzen du eta euskara normalizatzeko legean zehaztutakoari ezikusierena egiten dio aldundiak aurkeztu duen euskararen planak eta estatuaren abokatuari egindu dio jar dezala elegitea. Ez dakit badakizuen zertan den elegite hori, auzi hori.
Ez, edukiak ez ditugu ezagutzen, bakarrik dakigu prentsara bialidun ohar hori, horren berri. Ta bueno, ohar horretan esaten diran gauzak, bueno, batetik iraingarriak dira, bere ahotan entzutea halako akusazioak eta bera jartzea bere burua edo bera edo Estatu Espainola euskararen garapenaren aldeko ekintzaile gisa edo agertzea eta guri bazterkeria leporatzea, ez? Iraingarria da euskaldunontzat. Ez ja soilik instituzionentzat, aldundiarentzat, baizik euskaldunontzat iraingarria da, ez. Bestetik, ba, zeinek eta berak hori esatia, ez? Gure instituzioak, herri erakundeak epaitegitan salatzen ari denak euskararen garapen bizkorrago bat eta justuago bat lortzeko lanean ari dianak salatzen ari den hori. Ez dauka ez bururik azankarik, ez? Guk euskararen ofizialtasuna bururaino eramateko borondate osoa dugu. Ze hemen funtsean argitu behar dana da euskara ofiziala den ala ez. Eta euskara ofiziala bada gu egiten ari garena da hori bururaino eramatea, hori praktikatzea. Ta kito. beste zer ez dago hor.
Ez dakit zerbaitetan eragingo ote duen Urkijoren asmoek elegite horrek aurrera jotzen badu aldundiaren planean eraginik izango ote duen.
Pentsatzen dut ezetz ni behintzat oraingoz ez digute gure letraduek eta esan zer edo arauintzakoek ez digute esan bertan bera garatzen denik. Esan behar da ere araua euki gabe ere dagoeneko ari ginela praktikatzen arauak jasotzen ditun hainbat aspektu gehientsuenak ez badira eta beraz ez degula atzera urratsik egingo inolaz ere eta gure determinazioan edo nola ere ez dula gure determinazioa pitzatuko edo mugatuko eraso honek ez.
Ez da lehen aldia horrelakoak iristen direnak Alderdi Popularraren gobernutik Gipuzkoako aldundira, okerrez banaiz 16. Erasoa aipatu zenuten zuek badela Euskara Planaren aurkako hau azken hau.
Bai, izan dira beste hainbat, ez? Tartean Ikurriña jartzearen aurkakoa edo beste batzuk, ez? Bueno, argi dago estatuak etxaitzat gaitu eta nolabait lehen esan detena, gure herriaren askatasun nahiak bururaino eramateko pres gaudela ikusten du edo nolabait borondate horren praktikan ari garela eta beste instituzio edo beste batzuek gobernatutako instituzioekin egiten ez duen bezala ba, gurekin bai ba, aurrez aurre jarri da ez. Esan behar da ez da lasoilek aldundiaren kontra jakina. Ari da gure herri erakunde guztien aurka eta bereziki udalen kontra.
Uemako udalen aurkakoa,
hori
azkena.
Da, ez? Udalerri euskaldunek bide horretan guk bezala, ba, euskararen garapen osoa, garapen azkar bat lortzeko lanian ari dira, ez da oraingo kontua, baina ikusi du nolabait aktibatu eta berpiztu indala Uemaren lana adibidez, indartu egin dela gurekin lankidetzan gainera ere, ez bakarrik baina gurekin lankidetzan ere, eta orduan hori gelditzeko ekintzak egiten ari da, ezta. Azken finean behar duguna da euskarak ofizializatea benetan errealitatean praktikan eta euskaraz normal bizi alizatia, ezta. Eta hori da oztopatu nahi duna.
Uemako hainbat udalerri auzitara eraman nahi ditu Carlos Urkijo ordezkariak aktak euskaraz bidaltzeagatik eta bertako Uemako lehendakariak Maren Belasteik esaten zuen euskararen ofizialtasuna zalantzan jartzeko urrats bat dela hau erdara ere erabili ezean ez duela balio ofizialik euskarak administrazio arteko harremanetarako hori ulertarazi nahi dela horrelako erasoekin. Zuek hain zuzen eta Gipuzkoako Aldundiaren euskararen planean sartu azpixkanaka horri buelta eman nahi diozu, uste horri eman nahi diozu buelta plan honekin.
Jakina, ze euskara edo ofiziala da edo ez da. Ezin zaiguna esan da parean onduan beti gaztelania auki behar dula. Ze orduan ez da ofiziala. Orduan benetan ofiziala gaztelania da. Eta euskara ba, adorno bat izango litzateke. Nahi baezu gaztelaniaren onduan txinera jarri, berdin izango zen. Baldin eta gaztelania baldin bada, onduan dagona berdin zaie ez da. Ez da hori, euskara ofiziala bada, balio orotarako balio behar du. Edo zein harreman administratibo edo jardueratarako. Eta berak bakarrik balio behar du. Eta are gehiago, legeen interpretazio kontu bat da, baina koofizialtasun hitzik ez da agertzen horrela legeetan, koofizial hitza ez, bi hizkuntzak ofizial direla esaten da. Beraz, bakoitza da ofiziala. Ez dago, koofizialtasunak adierazten du bata bestearekin batera joan behar dula. Eta hori ez dago legeetan ala jasota. Beraz, urteetan gaztelaniaz bakarrik aritu diren hoiek, eta gaztelania eta estienak eskatu gaztelaniaz bakarrik aktak, ordenantzak edo edozein arau publikatu eta edozein jarduera egitea orain eskandalizatzen dira euskara hutsez egiten ditugulako. Ba, beraientzat gaztelania nahikoa ofizial bazan, guretzat ere euskara nahikoa ofizial bada, ez. Eta tresna berak erabiliz ari gara euskararen legea eta euskararen ofizialtasuna.
Euskararen planarekin, bueno, aldaketa hainbat etorriko dira, aipatuko ditugu gero aldaketa nagusi horiek zein izango diren, baina esan duzu, bueno, ofizialtasuna praktikara eramaten ari zaretela jada, euskararen plan hau orain etorri da, joan den astean aurkeztu zenuten, esan liteke, bueno, legealdiaren bukaera aldera etorri dela, baina pentsatzen dut alare urrats batzuk dagoeneko emanak egongo zirela, ematen ari zaretela aldundian jada, euskarari agintaldi honetan bultzada emateko asmoa agertu zenuten
hasieratik. Bai, bai. Eta bai, egia da, araua agintaldi amaieran erabaki dela, baina praktikatu, agintaldi osoan praktikatu dugu. Hain zuzen ere, bueno, ba, lehenengo asmoa izan zen, aurretik zegoen araudia betearaztea, ez? Eta horrekin batera neurri proaktiboagoak eta eragingarriagoak hartzea hasieratik. Zegoen araudia bera betearazi, ze hori izan da ezaugarri bat aurreko legealdiena, paperak dana aguantatzen du, baina gero paperan jasota ona betearaztea ematen du ahaztu egiten zitzaiela, ez? Gure intentzio izan da arauak betearaztea eta bestetikan neurri proaktibo eta berriak eragingarriak proposatzea. Egin genuen, hain zuzen ere komunikaziorako hizkuntza irizpideak adostu ziren, aldundiaren dozein jardueratarako komunikazio irizpideak, edo jendaurrean dagoen langileen berrantolaketa eta mugimenduak erabaki genituen, ziurtatzeko herritarrei euskeraz atenditzea, hain zuzen ere erabaki zuelako aldundiak bere zerbitzu guztiak aurtengo euskeraz emango zitula. Egin genitun barne mailako beste aldaketa batzuk, adibidez, lanean euskarak garapen handiago bat eta praktika handiago bat izateko erabaki ziren lau zerbitzu aldundikoak esperientzia piloto batean abiatzea. Hau da, jarri ditugu oinarri oso garrantzitsuak ahaztu gabe kontratazioetako hizkuntza irizpideekin egin dugun lana, praktikatu ditugunak eta gero araudi berrian nolabait danak integratu ditugunak, ezta? Bai, bai, gu ez gara egon araudia sortzeko zain hau dana egiteko, hori ala.
Aurretik aipatu duzu, bueno, zegoena betearaztea, garrantzitsua ikusten zenutera, zegoen araudia betearaztea, ba aurrekotan akaso ez zelako horrela egin, paperak dena eusten duela, aguantatzen duela aipatzen zenuen, Jaurlaritzako planaren ebaluazioak esaterako esaten zuen, bueno, langile askok galdu egin dutela postua eskuratzean zuten gaitasuna euskaraz dutelarako erabili, aldundira iritsitakoan ez dakit ikusten zenuten horrelako arriskuri, jakin bai, baina erabili ez delako akaso aurrez lehentasuna izan hori?
Bueno, azteko igual balorazio txiki bat Jaurlaritzaren balorazio horretaz, ez? Niretzat larria da, eta porrot monumentala da esatea langileei euskara eskatu zitzaiela lanposturako eta urten poderioz gaitasun hori demostratu zutenak hasieran galdu egin dutela ez zaielako erabiliaraz. Hau da, hori, bueno, alde batetik, zintzoa da hori idaztea dokumentua, baina eraberian porrot monumental baten aitortza da. Aldundiari dagokionez, esan behar da, aldundiak bazuela gu sartzerako euskararen ezagutzan, bueno, aurrera pausua aldundiak eginak zitun. Hau da, aldundian nahiko euskalduna da. Agian ere herrialdearen ziurrena, ere herrialdearen realitate soziolinguistikoaren gatik, aldundia herrialdeko erakundea da, eta alde horretatik ere herrialde osoko langileak ditu. Donostian egoitza nagusi gehienak eukiarren, ba, herrialde osoko langileak ditu, langile euskaldun asko, eta langile asko euskaltzaleak, bere murua euskaldundu dutenak, dagokien hizkuntza eskakizuna baino, aragoko hizkuntza eskakizuna daukatenak, beraen kabuz eta beren borondatez eskuratua. Eta, bueno, esan edo honekin, joera edo nahia ere izan dutela euskaraz gaitzeko, eta euskara ere egin batean erabiltzekoa. Ze, bueno, esan behar da, euskarako zuzendaritza ja hainbat 30 urte ba mazkila aldundi honetan lanean eta bueno bere lana egin du, ez? Arduradun politikoen impulsotik edo impulso ezatik harago gure lankidek ba beren lana egin dute, saiatu dira, jende oso euskaltzale aukagu eta bueno, ba esan behar aldundian egondala joera bat euskarari eustekoa. Eta nahiko egoera ona topatu genuen alde horretatik. Ez da galera hori beste administrazio nagusietan baloratzen dena aldundian ez da ala edo ez behintzat egin berekoa izan. Baina jakina gaztelaniaz funtzionatzen zen nagusik. Hori ala da. Bai. Eta orduan hori aldatzen ari gara, aritu gara eta ariko gara. Eta hemendikan aurrera, bueno, ba euskara praktikatzea, ba eta euskaraz lan egitea izango da ipar nagusia, ezta? Hirugarren hizkuntza eskakizuna edo laugarrena, hirugarrena bakizue ega dala. Ba hirugarrena edo laugarrena dutenek ba nagusiki euskaraz lan egin beharko dute. Eta bueno, ba horrekin adibidez lortuko dugu benetan euskarazkoa euskaraz lan egiten duen administrazio bat lortzea, ezta?
Langileen aldetik beraz borondate hori ikusten da, badagoela lana eta bizi euskaraz egitekoa Gipuzkoako aldundian, zein dira aldaketa nagusiak euskararen plan honetan barnebildu dituzuenak? Aipatu duzu hirugarren edo laugarren hizkuntza eskakizuna egiaztatuta duten langileek euskaraz egingo dutela nagusiki, aho zein idatziz, zerbitzu guztiak euskaraz eskaineko direla. Urte honetatik aurrera, oraintxe, ez? 2015etik aurrera, okerrez banaiz, zein nabarmenduko
zen? Bueno, hain zuzen hori helburu bezala jarri genuen legealdi hasieran, ba gure erritmoak horren arabera antolatzeko, ez? Esan genuen 2015erako egon behar dira, baina eske egon behar ziren aspaldi. Zerbitzuak euskaraz aspaldi egon behar zuten aldundikoak edo administrazio osokoak legezko eta eskubide bat delako, ez? Bueno, hori helburua jartzea geure buruari epe bat, hori berrikuntza bat izan da, baina bueno, euskara laneko hizkuntza bihurtzea izango da gure helburu nagusia, ez? Eta esan dezun bezala, hirugarren eta laugarren hizkuntza eskakizuna dutenei beharkizun hori ezartzen zaie, euskaraz lan egiteko protokolo oso bat eta neurri sorta oso bat diseinatu da, ba lan bilerak nola ingo diren, lan bileran dauden pertsonak guztiek euskaraz hitz egiteko gaitasuna espadute ere ulertzeko aina baldin badut eta bueno, nola antolatu hori guztia diseinatu dugu. Bestetikan bueno, ba zehaztu dira printzipio berri batzuk, ez? Adibidez, prebentzioarena, ez? Prebentzioaren hizkuntza prebentzioaren ikuspegia berria da. Orain arte administrazio osoan etzegon hau jasota eta berrikuntza importante bada, ez? Honek dakarrena da euskararen egoera ona den tokietan eta edozeinla ere edozein egoeratan ere edozein administrazioaren edozein jarduera, edozein plangintza, edozein ekintza egin aurretik aztertu behar dela horrek euskararengan impactorik izango ote duen. Impacto negatiboak bereziki. Eta negatiboak badira neurri zuzentzaileak zehaztu beharra ezartzen da. Ikuspegi horren arabera hortarako sortu da eragin linguistikoaren ebaluazioa tresna eta bueno, horren berrikuntza importanteetako bat hori da. Horrekin batera sortu dugu beste berrikuntza izar bat, herritarrei aukera eman diegu gure hizkuntza kudeaketaren ebaluazioa egiteko. Ebaluazio soziala deitzen duguna. Eta bueno, hori ere berria da. Nolait eginda euskalgintzatik eta egin izan du da ebaluazio sozial bat administrazioari, baina ez administrazioak berak antolatuta, baizik euskalgintzak bideratuta, ez? Kontseiluak zehazki. Kasu honetan administrazioak berak bere buruari ezartzen dio ebaluazio sozial bat egin beharra, jakiteko ondo ari den edo ez hizkuntzaren kudeaketan. Eta bueno, beste hainbat neurri, ez? Ba, adibidez, ba formazio arloan, langileek formazio saio asko izate dituzte, administrazioak berak formazio saioak antolatzen ditu herritarrentzat eta beste erakundentzat, eta hor zehazki ezarri dira hizkuntza irizpideak, ez? Edo diru laguntzetan, gure diru laguntzak ematen direnean, ba hizkuntza irizpideak egongo dira bermatzeko euskarari tratu duina, ez da. Bueno, hainbat neurri daude, bai.
Eten aldi txiki bat egingo dugu azken orduko albisteak entzuteko eta berehala jarraituko dugu Zigor Etxabururekin, Gipuzkoako Aldundiko euskara zuzendariarekin. Jarraitzen dugu, ongi esango dugu, Zigor Etxeburuarekin, Gipuzkoako Aldundiko euskara zuzendariarekin, joan den astean aurkezutako euskararen planaren inguruan hizketan eta honek sortu dituen erreakzioan inguruan ere, esaten zenuen Gipuzkoako Aldundia oso euskalduna, euskaltzalea dela, bertako langileak herrialde guztikoak direla eta euskara erabili eta lan euskaraz egiteko joera bazegoela, naiz eta gaztelerara jotzeko joera ere handia izan den orain artean, baina borondate hori badagoela eta galdetu nahi nizun euskararen plan hau aurrera eramaterakoan nola landu duzuen langileekin, nola motivatu zaien euskara lehentasunezko izateko lanean, nola zelanketa egin duzue?
Bueno, esan behar da, berez badagola hizkuntza batzordeen egitura bat, zerbitzu aldundiak dituen 63 zerbitzuetako langileek, ordezkari bat bidaltzen dute hizkuntza batzordearen izenean, zerbitzu bakoitzak bere batzordea du, eta hor, hautatzen dute ordezkari bat, nolait gure zuzendaritzarekin, lankidetzan edo harremanetan aritzen dena. Nolabait gure hizkuntza irizpideen transmisio kate horretan, ba berak egiten du bere zerbitzurako transmisio hori, eta nolabait egitura horren bidez lortzen dugu, kontaktuan egotea langileekin, pentsatu behar 1800 langile direla, eta harreman hori badago, ez? Hombre, beste arlo guztietan bezala, toki batzuetan hobeto, bestetan baino aritzen gara, baina egituratze bat badago, ziurtatzen diguna gure lankideekin kontakto zuzena izatia, ezta. Gero ere badago jakina langileen ordezkaritza edo langileen batzordea esaten dana, eta legez ere beraiekin aztertu behar da proposatzen dugun araudi berria tala egin dugu, ezta. Orduan, beraienkin lankidetzan aztertu izan dira denbora honetan lau urte hauetan proposatu izan ditugun aldaketak, ezta? Egia da gu harago ere joan garela eta orain da momentua lankideekin berrikuntza hauek partekatzekoa, berrikuntza nagusiak partekatzekoa eta haiekin ondo engranatzekoa hau aurrera eramateko, ez? Baina nagusiki guk testura ekarri ditugun berrikuntza asko beraien premietatik, beraiekin kontrastatuta proposatu ditugu. Ze egun esandakoa gure ohiko harremanean haien iritzia biltzen dugu. Orduan, nik uste oso ondo uztartuta eraman degula zera, honen sortzea, ez? Araudi honen sortzea.
Hizkuntza irizpidetan salto bat ikusi dugu Gipuzkoako Aldundian, entzun dugu inposizio hitza ere erabili duenik, euskara inposatuko dela, besteak beste prentxaurrekoak euskara hutsez emango zenituztela eta interpreteak jarriko zenituztela berri eman zenutenean, honen inguruan zer esan, Zigor?
Beti esan izan duguna, azken finean geure kolonizatuaren mentalitatea erakusten dute horrelako hitzak erabiltzen dituztenak, ez? Euskaldunak bere hizkuntzari lehentasuna ematea, gaizki hartu duten horiek, eta bereziki abertzaleen arlotik datozenak, ez? Hor Markel Olano eta Iñigo Urkullu izan ziren inor baino gehiago, neurri horren kontra aritu zirenak, eta zehazki neurri hori egunerokoan nabarituko zutenak, kazetariek, ez zuten inolako trabarik izan. Lehenengo egunetik erabiltzen hasi ginen momentutik ondo hartua izan zen neurri hori, ez? Orduan ikusten da halako gutxieste, bueno, bere buruaren gutxieste bat, eta geuk egin behar deguna da geure burua indartu. Eta are gehiago, neurri horrek bilatzen duna adibidez da euskaldunari erraztea, kasuntan administrazioko arduradun politikoi erraztea beren hizkuntza nagusien hitz egitea. Ze gure hizkuntza, gure arduradun politiko guztiok, alundiko arduradun politiko guztiok euskalduna gara. Eta gehienon lehen hizkuntza euskara da. Orduan, geure burua behartu behar genuen erderaz egitea geure lehenengo hizkuntza euskara danean. Guari ginen pairatzen egoera nahi bazu deserosoa geure buruarekin. Orduan egin genuena izan zen, bueno, lasai hitz egin euskeraz, eta kazetari erdaldunei erraztuko diegu ulertzea interprete zerbitzuaren bidez. Eta pasaginen, astearteroko prentzaurrekotatik berehala pasaginen aldundiak antolatutako prentzaurreko guztietara. Eta esango dizut, iaia guk bultzatu gabe. Gure arduradun politikoek berehala tresna hori hartu egin ziguten eta eskatu ziguten zabaltzea prentzaurreko tekitaldi guztietara. Horrek ekarri digun aztoramenduakin, ze hasiera batean proba moduan hasi behar genuen prentzaurrekoekin eta uste baino bizkorrago zabaldu behar izan du genuen gure jarduera komunikatibo guztietara. Mm-hmm. Beraz, oso ondo hartua izan zen eta bereziki kazetariengatik eta gero herrietan herri-herri joan garenean eta interpretazio zerbitzuak erabili ditugunean herritarrek eskertu egin digute gainera.
Prentxaurrekoetakoa adibide bada esango dugu euskarari lehentasuna ematea zerbitzu guztietara zabaltzen ari dela eta zabalduko duzuela aldundian zalantzari balego esango dugu euskaraz moldatzen eztenak berdin berdin jasoko duela zerbitzua.
Bai, hortako gure itzulpen ataleko lankideak trebatu ditugu interpretazio lanetan aritzeko eta ez diranean gure lankideak, kanpoan diranean ekitaldiak edo Ilunabarrean eta bar, kontratatzen dira interpretazio zerbitzuak.
Bai. Arlo honetan, Carlos Urquijok ere arago joan da, eta esan du diputazioaren planak kalte egingo diola euskarari, planean dauden gehigikerien gizakokin ez dela sortzen klima egokorik euskara garatzeko, zakit euskararen kontrako jarrera indartzeko beldurrik ote duzun?
Ez, Gipuzkoan ez da alakorik. Are gehiago, esango dizut, azken bi urteetan berez omentzen inkesta soziolinguistikoaren datuen arabera badago Gipuzkoan euskararen aldeko jarrera nabarmen bat. Herritarren 75%ak omen du euskara garatzearen aldeko jarrera. Eta guk konprobatu duguna da percepzio soziala, euskararen aldeko percepzio soziala indartzen lagundu dugula. Datu bat emango dizut. Azkeneko bi urteetan, Gipuzkoako euskaltegietan 1000 ikasle berriek eman dute izena. Eta autonomi erkidegoan datu positiboak dituen herrialde bakarra gara. Nik uste eta adierazgarria dela, ez? Herritarrek oso ondo hartu dutela. Eta Urquijoari da, nire ustez, beste poltsa baten arrantzatu nahian, ez? Beste arrain poltsa baten arrantzatu nahian, ezakiten Madrilen, Espainian, Gipuzkoan desdelo ezin du, ez dauka horre ez du etekinik lortzen. Euskal Herrian, beste nun baiten, ez dakit, ez dut esaten ez dagonik euskarena kontrako jenderik, baina oroar, eta bai Bizkaitik, Arabatik, eta Nafarroatik esaten zaigunagatik, oso ondo hartua dira Gipuzkoak hartu ditun neurriak, Gipuzkoak erakutsi duen aurrera bide hau, eta kontrako jarrerak pentsatzen dut Ebrotik bera direla, mezu horiek Ebrotik bera gorako direla, pentsatzen dut.
Aldundian, Gipuzkoako Aldundian euskara zuzendari zaude orain, kargu hori egokitu zaizu, aurrez euskalgintzan aritutakoa zara urte luzetan eta atentzioa emantzigun orain gutxi eskaini zenuen elkarrezketa batean Berria Egunkarian zenion euskalgintzak egurra eman behar digu. Eta burura datorkit, bueno, akaso legegintzaldi honetan egurra ez dakit, baina bai izan den arantza horietako bat Donostia 2016 ekimeneko hautagaitzarekin izan da, euskara ez dakien pertsona bat hautatu izana bertako buru, onartu behar da, egurra eman behar da, jaso behar duzue.
Eta momentua hartan ere esan genuen, eskertzen geniola euskalgintzari batinko adierazi izana ez genuela ondo egin. Nahi badezu horrek daukan legealdiko arantza nagusitako bada eta da, bueno, ba, ez genuela guztiz ondo egin neurri urrats horrekin, ez? Zergatik, ba, gure, bueno, hortan, erabaki hortan parte hartu zuten kideek azaldu zigutenez, ezin zen bestela, ala izan behartzun, eta ez genuena asmatu egiten izan zen, hain zuzen lehenago azaldu etena, preventiboki jokatzen. Eta nahita ez izan behar bazun persona horrek, nik ez dakit, espain nintzen erabaki horretan parte, bai, erabaki horrekin batera, persona hori hautatzearekin batera, zehaztu behar genitun neurri zuzentzaileak. Lehenago esan deten prebentzioaren ikuspegi horretatik. Eta horrela, leundu genezakeen hasieran izan zen zalaparta hura, ezta? Geroago atera ginen, esaten, neurri zuzentzaile batzuen berri eman zan, eta gainea konprobatu da ala dala, bere zuzendariak bere burua euskalduntzeko borondatea azaldu zuen zuzendariak, eta gero komunikatiboki egiten diren jardueratan ez da bera izaten ari agertzen dena, baizik kasu honetan Xabi Paia izaten ari da eta bar, ez? Orduan hoe dira neurri zuzentzaileak nahitaezko erabaki arentzako neurri zuzentzaileak ezarri dira, baina ez genuena jakin izan zen hori komunikatzen hasieratik eta barrez. Eta bai, bueno, nik eskartzen dut euskalgintzak azaldutako, nola esan, momentu hartan gogortasun ura gurekiko, ez? Bueno, ba, eskartzen dut, hola izan behar du, hola izan behar du.
Aldundiko ardurak bukatzean euskalgintzan jarraitzeko asmoarekin zegorretxe burua.
Bai, dudik gabe, ezpada besterik suertatzen, gu, ja 20 urte damazkigu horretan, eta, uste dut, dagoeneko beste gauza baten hasteko, zeinek daki ez, baina, bai, nik uste baietz.
Momentuz hortxe Gipuzkoako Aldundiko euskara zuzendaritzan jarraituko zaitugu eta bertan ematen diren urratsak ere jarraituko ditugu. Eskerrik asko gurean izateagatik, Zigor.
Zuei, eskerrik asko.